Britu kara kuģis St. Albans 23. decembrī saņēma norīkojumu izsekot Ziemeļjūrā Krievijas fregatas admirāla Gorškova aktivitātēm, jo tas pietuvojies bīstami tuvu Britu nacionālo interešu zonām. Pirmdien Britu fregata arī pavadījusi šo Krievijas jaunās paudzes raķešu kreiseri, savukārt šodien St. Albans paredzēts atgriezties savā bāzē Portsmutā. Ministrijas paziņojumā arī teikts, ka pēdējā laikā ievērojami pieaudzis Krievijas karakuģu skaits, kas šķērso Lielbritānijas ūdeņus. Vēl janvārī Britu fregate St. Albans Lamanšā pavadīja vairākus citus Krievijas karakuģus, viens bija lidmašīnu bāzes kuģis, bet pārējie raķešu kreiseri. Turklāt vērā jāņem, ka vēl svētdien Britu patruļkuģis Tain pavadīs Krievijas izlūku kuģi, kas bijis ceļā pa Ziemeļjūru un Lamanša šaurumu, bet Lielbritānijas jūras spēku helikopters tika nosūtīts novērot divus citus Krievijas karakuģus. Pēc notikušā Lielbritānijas aizsardzības ministrs Gevins Viljamsons uzsvēris, ka nevilcināsies aizsargāt Britu teritoriālos ūdeņus, kuros netiks pieļautas nekāda veida agresijas izpausmes. Tāpat viņš norādīja, ka neļausies iebiedēšanai, kad runa ir par Lielbritānijas, tās tautas un nacionālo interešu aizstāvēšanu. Uz jautājumu, ko Krievijas karakuģi darīja Ziemeļjūrā, ir iespējams atsaukties uz Lielbritānijas gaisa spēku maršalu Stuartu Pīču, kurš nākamgad ieņems NATO militārās komitejas priekšsēdētāja amatu un kurš nesen paziņoja, ka aliansei lielāku uzmanību būtu jāvēlta Krievijas flotes modernizācijas apzināšanai un riskiem, kas saistīti ar tās apdraudējumu interneta datu kabeļiem, kas tiek izmantoti gan komunikācijai starp NATO valstīm, gan biznesa darījumiem un ir izvietoti zem ūdens. Pičs uzsver, ka aizsargāt jūrā izvietotās komunikācijas līnijas ir pietiekami svarīgi, un to aizsargāšanā ir jābūt arī visas NATO un tās alianses valstu vienai no prioritātēm. Tāpat Lielbritānijas gaisa spēku maršals aicina NATO dalību valstis lielāku uzmanību pievērst Krievijas flotes modernizēšanai, un tas, ka tā varētu censties attīstīt dažādas neierastas kaujas prasmes. Vēl 2015. Gadā ASV izlūkošanas pārstāvi norādīja, ka Krievu zemūdenes un spiegu kuģi atrodas tūs svarīgākajiem zemūdens kabeļiem, kas atbild par visas pasaules interneta sakariem. Tiesa gan Vašingtona uzskata, ka Krievija drīzāk vēlas pieslēgties šiem kabeļiem nevis tos pārgriezt, lai pārtvertu svarīgu informāciju. Arī Pentagonam ir informācija par Krievijas karakuģiem, kuri tikuši novērot tūšīm zemūdens komunikācijām, taču par šo iespējamo apdraudējumu informācija tiek turēta lielā slepenībā. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.